Nyt alkaa Steffen Jakobsenin Valheiden vuori. Suomentanut Sirpa Alkunen. Lukija Arne Lindén. Kustantaja Saga Egmont. Kauris sanoi, nyt ihmisellä on kaikkea, mitä hän tarvitsee. Hän ei enää koskaan ole allapäin. Pöllö kuitenkin vastasi, ei, näin ihmisessä aukon kuin nälän, jota ei koskaan voi sammuttaa. Siksi ihminen on aina allapäin, siksi hän haluaa aina vain enemmän. Tunne kasvaa kasvamistaan, kunnes maailma eräänä päivänä sanoo, minua ei enää ole, eikä minulla ole sinulle enempää annettavana. Vanha Maija Taru. Ensimmäinen osa. Peter Holm oli Nobel Oilin kokenein geologi, eikä hän siltikään ollut koskaan ennen kuullut ilmiöstä. Hän epäili kenenkään kuvailleen sitä. Hän kuitenkin tiesi vailla minkäänlaista epäilystä, että prosessi oli juuri nyt käynnissä 2000 metriä kenttäaseman alla Grönlannin sulavan mannerjäätikön laidalla. Hän tiesi myös, ettei prosessia voinut pysäyttää. Mannerjäätikön murskaavan painon alta vapautuneena vuori oli herännyt 8 miljoonan vuoden talviunestaan. Se kohottautui, irtautui, venytteli ja muuttui. Geologisessa mielessä kaikki tapahtui suunnattoman nopeasti. Aivan liian nopeasti. Peter Holmilla ei ollut ylettömän vilkas mielikuvitus, mutta silti hän saattoi kuvitella kuulevansa muutokset syvällä peruskalliossa istuessaan hiljaa laboratoriossa vain kuuntelemassa. Hän raaputti parran sänkeään ja katseli sinisten tuolien rivejä hurisevien ja välkkyvien sähkölaitteiden ääressä. Pahojen aavistustensa takia hän oli käskenyt lähimpien työtovereidensa pitää vapaata tänään. Hän halusi olla yksin, kun viimeisimpien ja syvimpien porausnäytteiden kemiallinen analyysi olisi saatavilla. Jopa hänen horjumaton oikea kätensä Bao Zhang, nauravainen ja puhelias kiinalainen geofyysikko, oli hänen pyynnöstään jäänyt jalostamon viereiseen parakkikylään. Zhang oli tietenkin totellut, mutta ollut loukkaantunut ja vaitonainen. Tanskalainen päägeologi ei ollut koskaan ennen puhunut hänelle niin tylysti. Peter Holm viskasi savukkeensa puolityhjään kahvikuppiin, taittoi kannettavan tietokoneensa kiinni ja silitti mietteliäänä sen kantta. Sitten hän poisti analyysin tulokset leirin päätietokoneelta, veti parkatakin vetoketjun kiinni kaulaan asti ja otti laukkunsa lattialta. Ennen kuin hän sammutti valot, hän seisoi hetken ikkunattoman parakin ovella ja vilkaisi viimeisen kerran mykkiä spektrografeja, jotka juuri olivat pettäneet hänet ja koko tämän ainutlaatuisen kehityshankkeen. Kaikki oli ohi, ja oli hänen velvollisuutensa kertoa öljyyhtiön omavaltaiselle johtajalle Axel Nobelille, että kaikki oli ohi. Peter Holm ei ollut iloinen asiasta. Hän sulki oven ja pani aurinkolasit silmilleen kovassa, vaakasuorassa auringonvalossa. Edistyksellinen geofysiikan leiri koostui kourallisesta oransseja kontteja, jotka sijaitsivat kallion kumpareella muutaman sadan metrin päässä mannerjään likaisesta, peräytyvästä seinämästä. Kallioon oli kiinnitetty teräsvaijereilla radio- ja satelliittiantenneja, joissa tuuli humisi alituisesti ja surumielisesti. Aurinko välkehti Diskonlahdella, ja kauempana lahden ja yksittäisten ajelehtivien jäävuorten takana häämötti loputon jäämeri. Leveälle niitylle kenttäleirin ja rannan väliin oli ripoteltu kaiken kokoisia ja värisiä retkitelttoja, pitkiä valkoisia ruokailutelttoja ja lavoja, joilla mielenosoittajat viime kuukausina olivat kiihdyttäneet itseään tuhoisaan raivoon. Aidatusta kenttäleiristä katsottuna teltta kyllä muistutti musiikkifestivaalia, joka ei loppunut koskaan. Peter Holm pystyi vaivatta lukemaan kaukana huojuvien lakanoiden tekstit. Nobel Oil raiskaa maamme. Nobel Oil varastaa Grönlannin tulevaisuuden. Joissakin lakanoissa ja kylteissä näkyi musta atrain, Poseidonin sotureiden tunnus. Kyseessä oli aktivistiryhmä, joka taukoamatta sabotoi Nobel Oilin rakennelmia maalla ja vesillä, vaikka kukaan ei tiennyt, keitä he olivat, eikä kukaan löytänyt heitä.